білдің бе, бәріміздің денеміз бар, бұл протон, ал біз әдемі электрондардың электрондық қабықшасына киінгенбіз. Егер сен электрондардың бір бөлігін біреуге берген болсаң, сен ашкөз емес, оң сипаты бар ионға айналасың. Бірақ егер біреуден электрондарды алсаң, немесе жай ғана қабылдасаң, онда теріс нашар ион боласың. Біз мұндай атом иондарды ұнатпаймыз. Біз олардан аулақ болуға тырысамыз. Мұнда бір атом былай деді. Қараңызшы, оның барлық электрондары толық, ол ешкімге де электрондар бермеген және де қабылдамаған. Демек ол бейтарап атом. Онымен дос болайық, деді.